Afg'onistonda sportga qiziqish katta, lekin jismoniy tarbiya va musobaqalarni quvvatlaydigan loyihalar juda kam. Mavjud imkoniyatlar sportchilarni qoniqtirmaydi. Tafsilotlar bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or. Alauddin G'ulomiy Juzjon viloyatidagi shaxsiy sport klublaridan birining rahbari. 55 kishilik jamoaga murabbiylik qiladi. Uning aytishicha yoshlarning ishtiyoqi kuchli. Lekin bugun sport sohasidagi yutuqlarning barchasi faqat shaxsiy tashabbuslar mahsulidir.
Davlatda to'g'liki, ammo hech qaysi tavjik qilgani yo'q varzishga. Ammo bizniki shu Shibrg'onga biz shu yerga tadris qilamiz, hech kim to'g'li kelib ko'rgani yo'q. Ammo hech kim shu yerga, agar shu yerga bir klub bor, bir klub to'g'li bir mas'ul federatsiya shu yerga aynalib ham kelgani yo'q. Boyat ular tavji qilsa, shu yerga har necha vaqtga boyat ularni vazifasiki shu klublarni barasi qilsa, ko'rsa ne raqamda. Federatsiyaga murojaat qildik, ammo hech kim bizani gafimizga quloq solmadi degan. Quloq solmadi. Ular hech shunday aytadiki, "Va sayi degan masalaga ko'mak qilaman." Ular pechnot qiladiki, har shogirdga boyat fizada shu yerga bir 25-30 shogird deyim bo'lsa, o'shandan 500 afg'on olgin deydi. 500 afg'on olgin deydi, klavinta to'shay taylagin deydi. Bir shogird 200 afg'oni klub pulini bera olmaydi. Shuni muhimi bu, meni o'zim kissamdan fardoq qilaman. Shu ramma bacha shoyit sana va davlat hech nega bizga ko'mak qilmadi.
Moliyaviy muammolar sabab ko'plab inshootlar yopilgan. Hukumat ko'mak ko'rsatmaydi deydi murabbiy. Yoshlar musobaqalarda qatnasha olmaydi. Viloyatdan tashqari yoki xorijiy musobaqalarga borishga ko'pchilikning qurbi yetmaydi.
Taqriban men o'zim dilsart bo'ldim klubdan 1,5 yil kami klubni qo'yib berdim. Bozam shu shogirdo 2 millik bo'lgan edi, shu musobaqa mana shu viloyatda sotib, viloyatda davlatga ishtirok bo'lgan edi, o'shalar ishtirok qilgan edi, maqom avval va duvimda bo'lgan edi o'z vazirlari. O'shalar xohish qildiki, menga ustoz bizani yo'lga taylamaydi. Ustoz bozam men ko'shish qildimki, past klubni ochdim shu yerga va mana shunday pesh ketib o'ltiribdi deganlar. Hammasi shaxsi ko'rasiz ki, shurga har narsaki bu o'zimiz shaxsi bir zotdan olib biz, ammo federatsiya bizga to'g'ri hech nava ko'mak va tavji qilgani yo'q.
Odam oddi minam va klub ishlaganda zamin osmon farq bor, chunki varzish ki bu sadmandi inson uchun.
Sportchi Shahriyor boshqa yoshlarni ham shug'ullanishga undaydi. Hukumat befarq bo'lsa ham odamlar bir-biriga tayanishi kerak deydi u.
Chunki biz ham bir muddati 1,5 yil bo'ladi shu klubga men ishlayman. Chunki davlat borasida hech hamkorlik bularga surat topgani yo'q. Va ham boyat bu yerga kelsalar bularni yaqindan sarvi qilsa, bachalarni tashviq qilsa javonlarni. Chunki javonlar xohlaydiki ruh va behbud bo'lsa. Va ham birinchidan boyat davlat bilan kelsa va ham bizga hamkorlik qilsa musobaqot daxli va xorijda bizga ishtirok qilsa. To hozirgacha bizaga hech az nigoyi moliy va ma'naviy hech davlat tarafidan hamkorlik yordam bo'lilgani yo'qdi va ham chunki va'da beradilar, bular va'dasini hech vaqt va'dasi vafo qilmaydi.
Sponsor durust do'sta bo'lishi mumkin musobaqot birinchi ishtirokni millat shuning bilan.
Bizning mashqimizda kamchilik yo'q. Hammasi standart me'yorlarga barobar. Xorijiy musobaqalarda qatnasha olmaganimizning sababi faqat sponsorimiz yo'qligi, dedi o'zini Qalamiddin deb tanishtirgan yigit. Davlat bu sohaga e'tiborni kuchaytirib, imkoniyatlarni yaratib bersa, sportdagi yutuqlar bir necha barobar oshishi tabiiy hol, dedi murabbiylik. Chunki yoshlarning salohiyati kuchli, ular tirishqoq. Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.